Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, sastanak je dobar početak, rekao je američki predsjednik Donald Trump po završetku dvosatnog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju. Posle susreta u četiri oka usledio je radni ručak. Kako je protekao razgovor i šta poručuju lideri najmoćnijih sila posle susreta, nadam se da ćemo saznati u toku emisije. Inače, susret Putin-Trump u središtu je pažnje domaće i svetske javnosti, za mnoge i centralni događaj leta. Koliko se od razgovora očekuje, šta bi bio dobar rezultat, na kakvim pozicijama su lideri i da li će neko izaći kao pobednik ovog susreta. Gosti emisije U središtu pažnje su Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije i Nemanja Starović, novinar i publicista. Ja sam Ivana Pribićević, bit ću sa vama do 18 časova. Emisija U središtu pažnje. Danas je održan četvrti sastanak Trumpa i Putina, s tim što su se tri prethodna odigrala na marginama skupova, a to znači da je ovo zapravo prvi zvanični susret jedan na jedan. Poslednji put dvojica lidera susreli su se u novembru prošle godine u Vijetnamu na samitu APEC-a. Inače, Helsinki je četvrti put domaćin susretu lidera Amerike i Rusije. Još nemamo zvanične izjave učesnika posle sastanka, pa zato ću pitati goste za početak šta se može očekivati od ovog sastanka. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, Nemanja Starović, novinar i publicista. Dobrodošli još
Hvala.
Jednom.
Hvala.
Profesore Zečeviću, šta se može očekivati?
Ono što je kod Trumpa, možda se neki ljute kad kažu, ali zaista uvijek se kod sa Trumpom može očekivati dosta toga neočekivanog u tim susretima, nastupima u definisanju te njegove spoljne politike. Zašto kažem neočekivanog? Zato što je Trump došao kao američki predsjednik koji je trebao da normalizuje odnose sa Rusijom. Trump je čovjek koji je trebalo da poboljša maksimalno odnose sa Rusijom i upravo je postavio i Rexa Tillersona, čovjeka koji inače radio u Rusiji, koji je poznavao ovaj rusku privredu i ruske političare kao čovjeka, znači koji je njima blizak i koji je trebao da doprinese normalizaciji tih odnosa. Međutim, ono što je opet iznenađujuće kod Trumpa jeste sledeće. Ne da su odnosi između Rusije i Amerike nisu poboljšani za vreme njegovog mandata, nego su, da tako kažem, poprilično pogoršani i dosta su na niskoj tački, što sam Trump danas u uvodu razgovora je izjavio. I rekao je sam Trump, mislim da su naši odnosi na veoma niskom nivou.
A opet imajući u vidu tu nepredvidivost, mi zaista ne znamo i šta može čak i iz ovog sastanka
da,
danas.
Da, sada šta se tu i Nemanja, pa će i on dati ovaj svoje gledište, ali po meni, znači šta možemo da očekujemo? Po meni sigurno će oni razgovarati o ovim krupnim temama, tu je veliki, veliki broj neslaganja, pre svega u samom pristupu odnosima, jer Rusija želi normalne odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sjedinjene Američke Države imaju režim sankcija koje ne drže samo one, nego ima i Evropska unija kao njihov glavni partner i saveznik. I to upravo ciljane sankcije koje pogađaju najvažniji deo ruske privrede, a to je proizvodnja nafte i gasa i bankarski sektor u Rusiji koji treba da pospeši, da tako kažem, privredu i razvoj privrede u Rusiji. Znači, prvo to rade, ciljano ih gađaju ekonomski. Drugo, u Rusiji je stavljeno u ovaj paket zajedno sa drugim državama koji su uvedene carine na odnosno takse na aluminijum i na čelik od 25% i 10%, i znači ona je u potpuno u istom položaju tu kao i Evropska unija, Kanada, Meksiko. Znači tu je taj ekonomski, i naravno tu su vrlo važne razmimoilaženja po pitanju Ukrajine, po pitanju Krima, po pitanju Sirije i naravno po pitanju navodnog mešanja Rusije u izborne procese u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim zapadnim zemljama. To je jedna stvar, ali ono što bi oni, ja mislim da će tu više, kako da vam kažem, više jedno opipavanje pulsa i pokušaj da se eventualno nađu nekakvi imenitelji zajednički koji bi kasnije kroz jedan proces mogli da dovedu do nekog konačnog dogovora. Ali to je neki proces koji bi mogao da traje i to nisam siguran kad će da se završi. Ono što bi moglo brzo, izvinjam se još samo to, što bi moglo brzo da se završi saradnja u oblasti terorizma, tu mogu neki vrlo konkretni potezi da se povuku zajednički. Borba, čuo sam da su Amerikanci zabrinuti zbog sajber kriminala i da tu traže podršku Rusiji u borbi protiv tog sajber kriminala. Znači, to su neki konkretni potezi gde bi oni već mogli relativno brze dogovore da naprave.
Kolega Staroviću, evo, sam Donald Trump je uoči sastanka rekao da ima malo očekivanja, da ne može ništa loše da nastane iz razgovora, a možda ispadne i nešto dobro. Ovo je bio citat, dakle isto pitanje i za vas. Šta se može očekivati?
Da, pa mislim da je pre svega nekako dobro i pozitivno to što ne postoje nikakva velika očekivanja ni na jednoj ni na drugoj strani, i to jeste atmosfera kada može doći do određenih pozitivnih koraka. Ja moram za početak da povučem jednu paralelu, čini mi se, koja se negde sama po sebi nameće, a to je da imamo veoma sličnu situaciju kako smo imali pre nekih par mjeseci, kada je Donald Trump napravio veliku gužvu na sastanku grupe 7 u Kanadi da bi direktno odleteo u Singapur na veliki, veoma važan samit sa Kim Jong-unom, koji je imao, evo, mnogi kažu, istorijsku relevantnost i znači. Čini mi se da imamo veoma sličnu situaciju sada, da direktno nakon faktički
NATO samita
u Briselu, gde je također podigao veliku, veliku gužvu, a verujem da ćemo o tome posebno pričati, Donald Trump odlazi u Helsinki na veoma važan samit sa ruskim predsjednikom. Kažem, ne postoje velika očekivanja. Znate, odnosi su se u tolikoj meri pogoršali posljednjih nekoliko godina između Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije. Sam Trump kaže da nikada u istoriji nisu bili gori. Mislim da naravno preteruje, s obzirom da smo imali situacije mnogo ozbiljnije tokom hladnog rata, i da kada bi oni samo pokušali da pobroje sve one tačke neslaganja, bilo bi im potrebno ne 2 sata, nego 24 sata neprestanog sastančenja. Činjenica da je ovaj prvi sastanak trajao nešto više od 2 časa, mislim da nam govori o tome da su ipak odlučili da negdje izoluju sve one teme oko kojih se ne slažu, i da pokušaju da nekakvim malim koracima naprave proboj u smislu nekakvog rapršmana ili detanta. Verujem da vidjet ćemo sad, vjerojatno ćemo toliko emisije dobiti informacije sa njihove konferencije.
Da, očekujemo sada je radni ručak u toku, pretpostavljamo da će se lideri obratiti novinarima.
Da, ali ono
i da ćemo
što
imati...
ulazi u neku sferu nekakvih realnih očekivanja, nekakvih umerenih ambicija vezano za ovaj summit, jeste dakle da se dotaknu onih tema gdje postoji određeni razumevanje, gdje se mogu napraviti ti takozvani mali koraci. Mislim tu pre svega na situaciju u Siriji, gdje imamo praktično jednu završnu fazu jednog dugotrajnog rata, imamo već određeni nivo razumevanja koje je postignut kako na relaciji Ankara centara Vašington vis-a-vis severa Sirije, tako i na relaciji Moskva-Tel Aviv, odnosno Jerusalim na jugu Sirije, i mislim da će vjerovatno Donald Trump i Vladimir Putin konstatovati situaciju koja se kreće u dobrom pravcu i napraviti neku vrstu aranžmana. Možemo imati također visok nivo razumevanja vis-a-vis Severne Koreje, nuklearnog sporazuma, to je sporazum o denuklearizaciji koji je već Vašington negde trasirao sa Pjongjangom. A što se tiče ostalih tema, verujem dakle da će one u ovom momentu biti ostavljene po strani, ali sama činjenica da može doći do uspostavljanja određenih mehanizama saradnje može stvoriti jednu vrstu malog pozitivnog momentuma koji će biti nadograđivan u narednim mjesecima.
Šta bi bio nekakav dobar rezultat? Evo, čuli smo kolegu Starovića.
Pa mislim, ovo što je gospodin Starović rekao, to bi bio dobar rezultat kada bi oni napravili nekakve bar minimalne dogovore o tim pitanjima, jer šta je ovdje problem? Ovdje je problem što je reč o jednom suočavanju odnosa snaga između Rusije i Amerike. Ispitivanje snage jednih i drugih, svetskog utjecaja koji imaju jedni i drugi. Znači, nije ovdje samo reč o razgovoru ljudi koji su tu došli da razgovaraju dobre volje, reč je o super moćnim državama koje žele, naročito Sjedinjene Američke Države, pre svega da očuvaju svoju svetsku dominaciju, i Rusije koja želi ipak da se vrati na svetsku scenu i da pokuša da parira u nekim segmentima Amerikancima. Znači, tu je ono što je ono što sprečava na neki način nekakav krajnji dogovor. Da li su oni potpuno iskreni kada pričaju o Ukrajini, recimo? Iako je postignut neki sporazum iz 2015. godine, Minsk 2, o regulisanju te krize, od ni do dana današnjeg niko nije ušao u realizaciju tog sporazuma. U Siriji kriza traje godinama.
Znači, da, mnogi su pretpostavljali da će možda biti reči i o sankcijama koje su nametnute Rusiji. Koliko ima šansi da to bude tema i da je eventualno dođe tu do nekog otopljavanja?
Za Rusije to sigurno tema, pa Vladimir Putin je otvorio summit, rekao je normalizacija odnosa. Šta za njega znači normalizacija odnosa? Ukidanje sankcija, to je normalizacija odnosa.
Da li je realno očekivati da se to dogodi?
Pa mislim da to je suviše krupno pitanje koje je moglo da se reši jednim sastankom, traje on 2, 3 ili 6 časova. Glavno pitanje jeste pitanje agende, dakle ono što će predstavljati dnevni red sastanaka koji se danas vodi. Vidimo da se sam Donald Trump nalazi pod ogromnim pritiskom, pre svega imajući u vidu njegov unutrašnji plan u samo Vašingtonu. Ne treba samo zaboraviti da je samo nekoliko dana ranije, u petak, zadnjeg radnog dana pre današnjeg sameta, specijalni istražitelj FBI-a Robert Mueller podigao optužnicu protiv 12 ruskih državljana, oficira vojne obaveštene službe.
Za mešanje u izbore, i također najavio i novi hakerski veliki napad.
Jeste, i prvo i osnovno tumačenje kojem sam sklon prosto da se priklonim jeste da je to bio jedan ozbiljan pokušaj te takozvane duboke države iz Vašingtona da torpeduje ovaj summit. Dakle, videli smo da odmah posle podizanja te optužnice u petak smo imali čitav niz istaknutih javnih političkih djelatnika, tako kažem, kongresmena, senatora iz redova demokratske partije, od kojih su neki čak tražili da se summit otkaže, što naravno nije bilo realno očekivati, odnosno da, ukoliko se današnji summit održi, da prva, glavna i jedina tema bude rusko mešanje, navodno.
Da, ali Trump kaže to se sve dogodilo za vreme Obamine administracije.
A Trump je svestan da je to podmetanje klinova u točkove vezano za njegove ambicije koje on nije krio još od vremena njegove izborne kampanje, dakle poboljšanje odnosa sa Ruskom federacijom jeste nešto za što se on principijalno zalaže, uprkos velikim otporima sa kojima se susreće. On je, čini mi se, barem to je nekako moje sagledavanje situacije, prvi godinu dana u izvjesnoj meri u svemu tome reterirao, suočen sa tim ogromnim otporima u samom Vašingtonu. Čini mi se da je negde uspeo da u prvi godinu dana da se odbrani od tih silnih napada, mada oni još uvijek traju, vidimo i šta se desilo u petak, i da sada polako preuzima inicijativu. I naravno da ne možemo očekivati, dakle, da on isporuči ono što je obećao u svojoj kampanji u tako kratkom roku. Znate, mnogi su očekivali sada da ćemo imati situaciju kao 1971. godine prilikom Kissingerove posete Pekingu i sastanka sa Zhuang Liem, dakle kada je došlo do tog velikog preokreta priznanja Narodne Republike Kine, stvaranja savezništva između Sjedinjenih američkih država i Kine protiv Sovjetskog saveza. Mnogi su očekivali tako nešto, budući da Sjedinjene američke države ulaze u ozbiljan trgovinski rat sa Kinom i da bi bilo logično da prosto zatvore neke druge frontove koje su otvorili na geopolitičkom planu, ali još uvijek ne postoje preduslovi za tako krupne korake. I zato vjerujem da dakle, ćemo se kretati ipak malim koracima i možemo biti umereni optimisti, ali kažem, mjeseci koji su pred nama će pokazati koja je bila vrednost ovog današnjeg samita.
A kako vi vidite pokušaje, da kažemo, demokratskog tabora ili te neke duboke države da ukažu na to da Trump možda nije dorastao Putinu, da dovedu pod znak pitanja čitav ovaj samit? Da li je to bacilo senku na današnji
događaj? Mislim da nije bacilo senku, ali da je suštinski Trump suočen sa otporom čitavog političkog establishmenta Sjedinjenih američkih država normalizacije odnosa sa Rusijom. A to je jedno od obećanja koje on dao u predizbornoj kampanji. Znači, ako pogledate jedno drugo obećanje koje on dao, a to je protekcionizam Amerika, first Amerika, u prvom redu, prvo za Amerikance, on to sprovodi, on naravno tu politiku sprovodi vrlo energično. Govorimo o ekonomskim merama, carine prema kineskoj robi, carine prema Evropskoj uniji, carine prema Rusiji, carine prema Kanadi, carine prema Meksiku. Znači, šta on u stvari radi? On je došao do nekog zaključka. Znači, ta njegova politička filozofija je sledeća, da je Amerika gubitnik globalizacije, da je Kina dobitnik globalizacije i da on jednostavno globalizaciju, više taj liberalizam ekonomski ne može da dozvoli. I on energičnim merama praktično ide džonom na liberalizam koji je uspostavljen za vreme.
Šta postiže tim merama? Ko su dobitnici toga?
To ćemo da vidimo. On misli da će biti američka preduzeća, američki radnici, da će uživeti proizvodnju u Americi, da će vratiti fabrike Amerikancima koje su nekad odlazile u druge države gde su radničke plate mnogo manje. Znači, on misli da će da vrati to. On ide, znači, vodi tu politiku protekcionizma. On je rekao sad Kinezima, uvešću na 800 i nešto proizvoda, to je oko 34 milijarde vašeg uvoza, povećaću na 50 milijardi carine, a planiram da idu 450 milijardi, a ukupan izvoz Kine u Ameriku je 500 milijardi. Znači, on razmatra čak varijantu da ide sa 70-80% carina na kinesku, na sve ono što dolazi iz Kine. A znate ko je najveći izvozni partner Kine? Sjedinjene Američke Države.
Da. Znači, za Kinu je rekao da su neprijatelji, kao što su neprijatelji i
za Evropsku uniju, je rekao da je neprijatelj,
kao što i Rusija.
Pa vrlo interesantna isto njegova politika prema Evropi, to je nečuveno. Znači, nečuveno je, ja sam imam informaciju da je francuskom ministru spoljnih poslova rekao izađite iz Evropske unije kao što uradila Velika Britanija, to je super potez. Hvali toliko Borisa Johnsona da je to hoće da malte ne smenjuje Terezu May on zbog toga što hoće da zaključi sporazum sa Evropskom unijom, takozvani soft Brexit, gde bi praktično Velika Britanija praktično ostala u deo tržišta Evropske unije.
Mada su to sve poruke toplo-hladno. Prvo ide kritika, potom pohvala ko je pratio sve izjave Trumpove oko NATO samita i u Britaniji.
Da, ali ove potezi vezane za ekonomsku politiku uopšte nisu toplo-hladno. On to vuče te poteze. Ali vidite, za Rusiju on ne može da se izbori. 90% kongresa, možda i 95-97% kongresmena i u Senatu i u predstavničkom domu je glasa sankcije Rusiji i sprečava njega čak da suspenduje deo sankcije. Privremeno da suspenduje deo sankcije koje bi on želao. Znači, i on suočen sa time, ja mislim da su ove pretnje, ranije pretnje impeachmentom, smenom Trumpa, bile upozorenje za njega da ako on eventualno krene u normalizaciju odnosa, veliku normalizaciju odnosa sa Rusijom, jer šta, kako da vam kažem, šta tu treba imati u vidu? Po meni, to su ti odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije su užasno surova borba, ali ta surova borba nikad ne prekida dijalog i nikad ne prekida dogovore i kompromise oko pitanja koje su od zajedničkog interesa. A borba je na život i smrt. To nije kao kod ljudi da...
Kako to razumeti, da.
To nije kao kod ljudi da je to borba samo na život i smrt. Ovde to ima više nivoa, više nijansi. Borba je na život i smrt. Ali s druge strane, dogovorit ćemo se oko ovoga, pa nećemo da zaratimo valjda. Razumete? Oni su svesni opasnosti za čovečanstvo kojim oni raspolažu.
Kako vi razumete ovo što kaže
profesor Zečić? Da ste jako primetili tu njegovu politiku, vi ste nazvali toplo, hladno, ja bih je mogao nazvati politikom roller kostera sa velikim usponima i padovima, što u stvari slikava neku vrstu njegovog pregovaračkog stila i taktike koja podsjeća na partiju pokera, znate, partiju koje se neprestano dižu ulozi kako bi se postigli određeni cilje. Videli smo na primjeru Severne Koreje godinu dana prepucavanja oko toga čije su rakete veće i moćnije, pretnji da bi na kraju došlo do sporazuma o denuklearizaciji. Vidimo sada da se na sličan način veoma dramatično dižu ulozi oko recimo američke uloge u NATO savezu. Kaže, ne želite 2%, sada ću tražiti 4% izdvajanja, što je apsolutno nemoguće da bi se opet negde na koncu našli. Mislim da takva taktika ipak ima, iako ima ogromne uspehe, trenutno ima i svoje ograničenje, jer blefirati ne možete večno, u jednom momentu će svaka konica druge strane stola prosto uspeti da taj blef prepoznaju. Ono što se negde meni čini kada gledamo u nekom narednom periodu, da za Donalda Trumpa je veoma, veoma važan ishod izbora koji se održavaju za popunu Senata i novi saziv predsjedničkog doma u novembru mesecu ove godine. Trump se borio ne samo sa drugom stranom, sa demokratskom partijom, već sa velikim otporima unutar svoje republikanske partije, koje u velikoj meri uspeo ili da slomi ili da pacifikuje u mesecima koji su iza nas, i da iz jedne pozicije gde on nastupao u samoizbornoj kampanji kao praktično nezavisni kandidat, čija se politika koja je kandidovao jednako razlikovala i od politike demokratskog i republikanskog establishmenta, on je uspeo u velikoj meri da republikansku partiju načini Trumpovom partijom. I vidjet ćemo da li će taj proces uspeti da zaokruže na novembarskim izborima. Ukoliko to uspe, dakle ukoliko odbrani većinu u Senatu, što će izvesno učiniti, i ukoliko uspe da odbrani većinu u predsjedničkom domu, što nije toliko izvesno, ali postoji mogućnost, on će dobiti odrešene ruke da ipak sprovodi onu svoju politiku koju je kandidovao i koju je pokušao da sprovodi od prvog dana.
Uh-huh. Da li vi očekujete da će uspeti u ovome?
U čemu?
U odbrani kongresa.
Da, u odbrani.
Pa ne, mislim da ima šanse da dobije izbore, ali ja ne mislim da će uspjeti, mislim da će on ostati u konfrontaciji sa Rusijom, da neće uspjeti, da su ovo neki samo parcijalni dogovori koji će on pokušati da napravi, ali da neće uspjeti, da sama situacija kada vi imate ekonomske sankcije prema jednoj zemlji nije normalno. Znači, to nije normalno, to nisu normalni odnosi, i tu su Rusi u pravu. I oni kažu, mi želimo potpunu normalizaciju odnosa. Ako vi imate ekonomske sankcije prema jednoj zemlji, to znači da vi u stvari i ciljane na njen vitalni deo njene ekonomije, to znači da vi želite da je uništite u suštini. Uh-huh. Tu nema šta. I sad njegova politika je, ako digne ekonomske sankcije, ja ću se složiti sa gospodinom Starovićem, da je on uspeo da je pobedio establishment u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako uspe to.
Ali ima tu samo još jedna stvar, znate, Rusija je grcala pod kombinovanim teretom velikih ekonomskih sankcija i niskih cena nafte tokom 2014. 15. 16. godine. Dakle, efekat niskih cena nafte je bio čak duplo veći, dakle negativni efekat po ruski budžet i uopšte njihove ekonomske parametre, ali u kombinaciji sa ekonomskim sankcijama je bio zaista jedan pakleni koktel, i Rusija je zaista grcala i patila po tim. Sada kada se cene nafte približavaju toj granici od $80 sa perspektivama daljeg rasta, Rusija je mnogo komotnija u tom smislu i nije toliko izložena svim tim nedaćama koje ekonomske sankcije stvaraju. Ali u svakom slučaju se slažem sa vama, dakle, da ne možemo govoriti o ozbiljnom detantu dok imamo režim ekonomskih sankcija koje se samo zaoštravaju.
Da,
dakle,
nego pogledajte šta on upućuje, kakvu vam poruku upućuje Angeli Merkel. To je tek poseban jedan. On kaže Angeli Merkel, šta vi radite? Vi bogatite Rusiju Nord Stream 2.
A mi njegov ambasador otvoreno ruši Angela.
I kaže, vi ste zarobljenik.
Pazite, on, to je zarobljenik jedna priča. Mm-hmm. A on kaže, šta vi radite? Vi hoćete da obogatite režim Vladimira Putina time što ćete kupovati njegovu naftu i gas. A mi se ovde borimo protiv njega, želimo otprilike da mu vidimo kraj.
Mm-hmm. Ima nelogičnosti, naravno, i u krajnjoj liniji, i u evropskoj i u nemačkoj politici prema Rusiji.
I onda se Nemci brane
Rusiji
i kao, ali Nemci imaju zahuktala se privreda, njima treba, oni su jednostavno, trebaju im izvori energije i okreću se Rusiji, a onda njima Trump kaže, ne, vi bogatite Vladimira Putina, vi oživljavate rusku privredu, šta vi radite?
Da.
A tražite nam pare za odbranu, da vas mi branimo
od njega. A tu je bilo i različitih podataka o tome koliko je zapravo Rusija zavisna, koliko je Nemačka zavisna od ruskog gasa. Pa da, i postoji međuzavisnost.
Da,
naravno, pa to dobro i ruski zvaničnici to kažu. Koliki je to procenat?
Pa dobro, sad ja ne mogu tačno da vam kažem procenat, ali ono što je...
Oko trećine uvoza gasa
u
Nemačkoj iz Rusije, što je ogroman procenat.
Da, ali to je prirodan način snabdevanja. Mislim da je potpuno normalno da se vi snabdujete za Nemačku, najnormalnije da se snabde, to je najkraći put da se snabde...
A Nemačkoj definitivno treba Severni tok 2.
Nemačkoj definitivno treba da bi mogla, jer ona računa i u buduće sa ubrzanim razvojem. Znači, Nemačka je strahovito jedna zahuktala ekonomija i ona i računa i dalje, da će se ona i dalje razvijati i da će trebati sve više i više nafte i gas.
I zašto se to toliko Trumpu ne sviđa?
Pa, očigledno mu se ne sviđa. Zašto? Zato što on ima nešto protiv razvoja Rusije, razumete? Mm-hmm. Drugo, on ima protiv Boga, isto i možda i velikog razvoja Nemačke, možda mu i to smeta. On želi da Amerika ostane dominantna na svetskoj sceni. On ne želi da ima ozbiljne... Pa čim on kaže francuskom ministru spoljnih poslova izađite iz Evropske unije, šta on u stvari hoće? On hoće da rascepka. Za njega Evropska unija, nije on rekao neprijatelj, on je rekao neprijatelj. U stvari, šta on misli? On misli konkurent. Razumete? Njemu je jedini ozbiljni konkurent Evropska unija, mislim kada govorimo o nekim aspektima ekonomskim. I onda on kaže, pa ajde raspadnite se, zašto, pa šta ćete, izađite vi, evo kako su Britanci super to uradili.
Pa dobro, pa da li je zaista to savezništvo stvarno na probi? Ili to,
to je savezništvo se izmenilo. Nekada je Sjedinjenim Američkim Državama trebala jedna ujedinjena, jaka zapadna Evropa. Oni su praktično inicirali stvaranje evropskih zajednica. Danas se to potpuno menja. Njima više ne treba tako ujedinjena i jaka ujedinjena Evropa, jer ujedinjena Evropa postaje njima ekonomski konkurent. Znači, i ja mislim da Trump to sad razume i onda on kaže, isto kao i Rusiji, njoj ne treba ujedinjena Evropa. Šta će njoj ujedinjena Evropa? Njako je razjedinjena, lakše im je. Znači, njima smeta Evropska unija, jednima i drugima u suštini. I oni samo gledaju gde vide kraj. I oni sami plasiraju teze o kraju Evropske unije, pumpaju medije sa tim tezama o krahu Evropske unije, jer im to odgovara. Mislim, to je nešto što je potpuno i Rusima i Amerikancima.
Kako vi to vidite? Kakav je suštinski odnos jel Amerike sada prema Evropskoj uniji?
Ja bih to nešto malo drugačije čitavo, ali ne bitno. Naime, čini mi se dakle da iza svih tih Trumpovih zahteva za povećanjem izdvajanja za odbranu, dostizanjem tog praga od 2% i to ne do 2024. kao što ta mapa puta koju su članice NATO usvojile predviđa, već kaže 2% odmah, a onda ćemo tražiti 4% i tako dalje, da to nije u tolikoj meri motivisano strahom od Rusije, ali mislim da i Donald Trump i ljudi oko njega dobro shvataju da suštinski Ruska federacija nije pretnje Sjedinjenim Američkim Državama, da su pretnje ipak na Indo-Pacifiku ili na Dalekom Istoku, kako se to kaže, ali da sa druge strane je ovdje motiv mnogo prozaičniji i da se svodi na prosto ekonomske uspehe vojno-industrijskog kompleksa u Americi. Znate, svaki procenat izdvajanja više, govorimo u odnosu na BDP, od jedne Nemačke, od jedne Francuske, od Velike Britanije i tako dalje, znači desetina, ako ne i stotine milijardi dolara prihoda za američku vojnu industriju. I to je ono što predstavlja jedan kratkoročni, ali vrlo jasan linearan interes koji Trump želi da postigne. Pogledamo kako u kojoj meri je to uspeo na Bliskom istoku. Upreko svim krizama koje se otvaraju, imamo aranžmane u kojima i Saudijska Arabija nabavlja oružje od Amerike vredno stotine milijardi dolara, a u isto vrijeme i Katar kao njen rival nabavlja američke avione vredne desetine milijardi dolara. I to je prosto cilj koji Donald Trump uspeo da postigne. Sa aspekta Berlina, njih izuzetno frustrira to što je tretman jedne Nemačke i država članica Europske unije koje imaju u Vašingtonu sada jednak kao tretman bilo kojih drugih država. Da se zanemaruje to istorijsko savezništvo i da Trump ne posmatra euroatlantske odnose kroz prizmu nekakve zajednice vrednosti. Njega to uopšte ne interesuje.
Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo reklame. Slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti emisije Slobodan Zečević i Nemanja Starović. Eko.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka, sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He kissed and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. What? He was. Oh, he was.
Yes, he was.
How will I remember the look was in his eyes? Stealing things from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing. Looking to see how much we've grown, and the only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was. Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach me
was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
The only one who could ever move me
sweet
was the son of a preacher man. The only one who could ever move me was the son of a preacher man.
Sedamnaest je časova 37 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, razgovaramo o susretu Trump-Putin, a dvojica lidera obratila su se novinarima posle radnog ručka. Gosti u studiju Slobodan Zečević, Nemanja Starović. Evo nekoliko teza koje su oni izneli u ovom obraćanju novinarima. Vladimir Putin je rekao, prvi korak u poboljšanju odnosa treba da bude obnova poverenja. Zalažemo se za saradnju u borbi protiv terorizma, nema razloga da američko-ruski odnosi budu komplikovani i samo smo na korak od uspostavljanja trajnog mira. Čini mi se da je ovo zanimljivo. Donald Trump je rekao, moramo da nađemo način da sarađujemo. Videli smo kakve su posledice kad se zanemari diplomatija. Čak i tokom napetosti, tokom hladnog rata, Amerika i Rusija su uspele da održe dijalog i čini mi se sad ide ključna rečenica, naš odnos nije bio nikada gori nego što je sada, ali to se promenilo pre 4 sata. Kako komentariš
da, to? Da, to je, ja kažem, to je tipična Trumpova izjava. To je čovjek koji se izgradio u biznisu, znači kao jak, kao i on zna da Amerikanci vole prvo jakog lidera koji ume svojom voljom, svojim mačo nastupom da promeni stvari iz korena i on praktično...
Za četiri sata
da može da uradi mnogo toga što prethodnici nisu mogli godinama da urade, tako da on tu na neki način biračko telo američko prikazuje se kao drugo, s druge strane on je i zvezda bio zvezda tih reality showa i on zna da je potrebno, da su potrebne te bombastične izjave da bi privukao pažnju i svog domaćeg i svetskog javnog mnjenja. Tako da, da su ove izjave... Ali eto, interesantno je ovo, i u vreme hladnog rata mi smo komunicirali. Znači, i u vreme nekakvih, da tako kažem, konflikata interesa, mi možemo i dalje da komuniciramo. I mislim da je to suština tog sastanka, da možemo ipak da pokušavamo da nađemo neke zajedničke stavove na određenim pitanjima i eventualno da tražimo ove rešenja za neke svetske probleme koji su na stolu.
Evo, i ruski predsjednik Putin ocenio je da su odnosi Rusije i Amerike u teškom stanju, ali se nada da se dve strane sada bolje razumeju. Da li vam to sve liči na ipak jedan korak ka otopljavanju?
Pa u svakom slučaju jeste jedan mali, ali važan korak. Dakle, kanali komunikacije moraju da postoje uprkos ogromnim izazovima pred kojima se Moskva i Vašington nalaze. Vidimo sve što se dešava u posljednje dve godine. Upravo je bilo usmereno ka pokušajima da se prekine svaka diplomatska komunikacija. Znate, protjerivanje stotina diplomata, zatvaranje ambasade i konzulata jeste nešto što je bilo nezabeleženo čak i tokom te duge istorije hladnog rata. Moguće da u tom smislu on može predstaviti prekret, iako nismo vidjeli da je postignut nekakav konkretan sporazum imajući u vidu ni jednu od važnih političkih tema i konflikata u kojima se nalaze.
Evo, Putin je rekao da su razgovarali i o Siriji.
Bilo je reči
o Siriji, ali nemamo detalje.
Nemamo ni jedan važan iskorak po pitanju istočne Ukrajine, po pitanju režima sankcija i tako dalje, kad govorimo o najvažnijim političkim pitanjima. Govori se o zajedničkoj borbi protiv terorizma i verujem dakle da se tu misli na Siriju i na neku situaciju na Bliskom istoku gde se polako nekako dolazi do poklapanja, odnosno neću kažem do poklapanja interesa, ali do razumevanja međusobnih interesa između Moskve i Vašingtona. I to može biti jedan taj mali korak o kojem smo govorili, koji može da stvori taj pozitivan momentum ili zamet da bi se u narednim mjesecima polako rješavali i drugi problemi.
E sad, jedna od tema bilo je i mešanje u američke predsjedničke izbore 2016. Rekao je Putin i ponovio da se Rusija nikada nije mešala i da se nikada neće ni mešati.
Samo da Trump to nije spomenuo na konferenciji za štampu, vjerojatno ne bi smeo da se vrati u Washington.
Da. Koleginica Nevena Kostadinović je upravo ušla u studija sa malo više informacija sa preskonferencije koje su održali Trump i Putin. Nevena, pa slušam.
Konferencija je dalje u toku, ali ja sam, pošto su u toku novinarska pitanja, htjela da iskoristim priliku dok su naši gosti tu da prokomentarišu one glavne poruke. I prvo se obratio predsjednik Rusije Vladimir Putin, rekao je da je razgovor sa Donaldom Trumpom bio iskren i koristan, da su to bili dobri razgovori i da se nada da se posle današnjeg sastanka njih dvojica bolje razumeju. Iako priznaje da je ovo težak period za rusko-američke odnose, kaže da nema objektivnih razloga za to da je hladni rat odavno završen i da se dve sile suočavaju sa teškim izazovima kao što su terorizam, ekonomski problemi, pa je i želja Moskve da se povrati međusobno poverenje. Putin veruje inače i u dijalog o nuklearnom sporazumu i da kaže da su tokom razgovora razmatrani predlozi o kontroli nuklearnog oružja. Svestan je da dve strane ne mogu da se saglase oko brojnih drugih pitanja, ali da postoji prostor za saradnju i smatra da su za Siriju, na primjer, stvoreni efektivni uslovi za saradnju na terenu i da treba također obratiti pažnju na bezbednost Izraela. On je primetio i pohvalio Trumpovo zalaganje za rešavanje problema na Korejskom poluostrvu i kaže također da je Moskva svesna stava Vašingtona oko iranskog nuklearnog programa. S druge strane, američki predsjednik također je potvrdio da su razgovori dakle bili dobri, produktivni. Diplomatija je, kaže, u međunarodnim odnosima poželjnija od sukoba i neprijateljstava. Da treba naći načina da se sarađuje oko zajedničkih problema i da je jedini put ka miru konstruktivan dijalog. Kako kaže Trump, ovo je početak dugog procesa i dijaloga sa Rusijom. Dogovoreno je da ovakva praksa bude nastavljena i u budućnosti. Simpatično je da je Trump primetio da je Putin dobar takmičar, ali kaže to je kompliment, a u tom smislu misli na rivalstvo koje Rusija ima sa Amerikom u energetskom sektoru. Trump je na početku svog obraćanja također čestitao što je uradio i u onom prvom obraćanju pre sastanka Rusiji na dobro organizovanom svetskom prvenstvu u fudbalu i kaže da je dijalog sa Rusijom dobar kako za Ameriku, tako za Rusiju i za ceo svet, da su neslaganja poznata, ali da će dve strane tražiti načine da pronađu rešenja. Jedno od novinarskih pitanja koje sam imala prilike da čujem je naravno bilo ono koje se tiče umešanosti Rusije u američke izbore, pa ću uspjeti da parafraziram kako su obojica odgovorila. Kako kaže Trump, razlozi što su demokrate izgubile izbore to što su radile loše svoj posao, a ne zato što su se Rusi umešali. Kaže, prosto imao sam dobru kampanju i zato sam predsjednik, a Putin je zatražio bilo kakav dokaz za tu umešanost.
Hvala najlepše, Nevena Kostadinović, i najnovije informacije sa konferencije za štampu. Dakle, to rusko mešanje u izbore, predsjedničke izbore 2016. Da li će ta priča da se završi sada?
Što se tiče mešanja u izbore, mislim da je Trump dobro rekao da je on pobedio zato što jednostavno tadašnja Obamina administracija nije odgovorila na očekivanja srednje klase u Sjedinjenim Američkim Državama. Mislim da je Trump u pravu i rekao ja sam pobedio zato što sam ponudio bolji program, zato što je bila jednostavno unutrašnja kriza u zemlji koja je, sada što se tiče Rusije i njenog mešanja, i da je mešanja bilo, Rusija to sigurno priznati neće. Znači, i da je mešanja bilo, možda su i Amerikanci u pravu, možda je bilo mešanja odnosno podrške, neke podzemne podrške Trumpu, ali Vladimiru Putinu to sigurno ne pada na pamet da, da kaže.
Pa to je sve u principu izraz jedne zaista nevjerovatne antiruske histerije koja je stvorena u Sjedinjenim Američkim Državama i delu.
Pojedini mediji čini se da se već dve godine samo time bave.
Pa ja stavim, mislim da je čitava konstrukcija, izvinite na izrazu, pomalo suluda. Znate da se dve godine već je govori o tome da je, dakle, Rusija uspela da utiče na ishod predsjedničkih izbora u Americi, dakle, u jednoj staroj demokratiji sa toliko dobro razređenim mehanizmima demokratskog procesa, tako što je, ne znam, plasirala neke vesti, navodno lažne vesti preko određenih portala ili tako što je preko neke mreže botova su retvitovani nekakvi komentari ili nekakva mišljenja, ne znam, na Twitteru i društvenim mrežama. Dakle, sve je to zaista veoma, veoma tako, tanko. A da ne govorimo, dakle, o određenoj dozi licimerja kada znamo da je Sjedinjene Američke Države ne samo uticale veoma otvoreno na izborne procese širom naše planete, već i konkretno u Ruskoj Federaciji. Znamo dobro šta je bilo 1996. godine, na koji način je Amerika direktno uticala na tu izbornu kampanju, dakle, i uticala da Boris Jeljcin, dakle, dobije svoj drugi predsjednički mandat. Dakle, čitava priča je zaista na staklenim nogama i Vladimir Putin je to apsolutno u pravu kada traži određene dokaze. Mislim da i sam Donald Trump svestan da to je priča koju treba što pre da stavi ad acta, ali da pod pritiskom pod kojim se nalazi je negde i morao da to barem na taj način spomene u jednoj ili dve rečenice na konferenciji za medije.
Bilo je reči, kako smo čuli, o kontroli nuklearnog oružja. Šta tu zapravo može da se uradi? Šta da očekujemo?
Da,
nemamo više detalja,
da očekujemo,
ne znamo.
Ograničenje nekog nuklearnog arsenala, smanjenje nuklearnog arsenala, nije tu još ništa konkretno rečeno. Vidim da su dosta pomirljive izjave vezane za Iran, iako tu postoje suštinske, opet i to je još jedno pitanje, gde postoje suštinske razlike u pristupu Sjedinjenih Američkih Država i Rusije i drugih, doduše čak i zapadnoevropskih država, po pitanju rješenja tog problema, ali tu su Sjedinjene Američke Države podigle visoku lestvicu, zato što su jednostavno prete svim firmama koje posluju, koje bi želele da posluju u Iranu, da će im uvesti, da će ih izbaciti sa američkog tržišta. I posledice su katastrofalne kad je reč o, ima firmi koje uopšte ne posluju na američkom tržištu, a ne smeju da se pojave u Iranu, ne smiju da rade u Iranu, iako im je Iran ogromno tržište i ogroman profit zbog pretnji.
Što naravno predstavlja veliki problem za te...
Kako da ne. I ja sam se iznenadio, evo daću vam konkretan primjer, recimo Peugeot Citroen, koji je glavni izvoznik automobila na iransko tržište, dominira apsolutno tržištem, koji nema, uopšte ne prodaje automobile u Sjedinjenim Američkim Državama i je praktično odustaje od iranskog tržišta, kojemu donosi ogroman profit zato što su im Amerikanci zapretili.
Ali zadužuje se kod američkih banaka.
Tako je, zadužuje se kod američkih banaka, ima, financijeri su na berzi, američki penzioni fondovi, i oni jednostavno sada ne smeju da se pojave na iranskom...
Ne samo to, već kompanije koje su, evropske kompanije koje su ušle na iransko tržište posle 2015. godine, sada se povlače poput Totala i čitavog niza
poput Totala, tako je, apsolutno.
Da li ste vi mogli da zaključite nešto o tom nuklearnom oružju, u kom pravcu bi to moglo da ide?
Pa mislim da neće ići u pravcu daljeg smanjivanja nuklearnih arsenala. Znate, ona je nuklearna jednačina koja je važila u toku hladnog rata i još uvijek važe. Dakle, ta doktrina ludila, doktrina uzajamno garantovanog uništenja i dalje na snazi. Dakle, arsenal koji posjeduju i Amerika i Rusija je takav da može višestruko da uništi čitavu planetu. Čak i ako dođe do nekog daljeg ograničenog smanjivanja, taj potencijal će nažalost i dalje postojati. Ono oko čega se sigurno Washington i Moskva slažu, to je da ne žele da dozvoli, ne bi blagonaklono gledali na to da taj klub od 9, odnosno 10 država nakon Pjongjanga se proširuje, i ne bi voljeli, siguran sam, nijedini drugi, čak ni Moskva ne bi voljela da, na primjer, Teheran, dakle da Islamska Republika Irana uđe u klub nuklearnih sila, i moguće da će tu postojati određena nivo saradnje. Interesantno je dakle da smo imali čitav niz različitih što bilateralnih susreta, što telefonskih razgovora, kako da Trumpa, tako i Vladimira Putina u prethodna dva dana uoči ovog samita. Dakle, imali smo i razgovore i sa iranskim liderima, imali smo posjetu Netanjahua Moskvi i tako dalje, da se polako stvara taj jedan mozaik različitih interesa koji se zagovaraju. U tom smislu će biti veoma interesantno, slažem se sa gospodinom Zečevićem, pratiti šta će se dešavati u vezi održanja ili obaranja iranskog nuklearnog sporazuma, s obzirom da mi se čini da
evo sad pronalazim, izvinjavam se što vas prekidam.
Sve izraženija, da. Nastavit ćete. Spremna da stoji za Teherana onako 100%.
Trump je rekao, insistirao sam da se poveća pritisak na Iran kako bi se zaustavila njihova nasilna kampanja na Bliskom istoku.
Pa upravo to i želim da kažem. Čini mi se dakle da u posljednjih nekoliko mjeseci vidimo sve veću sklonost Vladimira Putina i opšte zvanične Moskve da izađe u susret zahtjevima Izraela u vezi garancije njihove bezbednosti, da utiče na Iran koliko god je to moguće, da se Iran povuče iz predela Južne Sirije, gde Izrael smatra da to predstavlja opasnost za njih, a to je nešto što svakako godi i odgovara interesima Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, moguće da bi nekakav relativni gubitnik u toj jednačini mogao biti Iran, ali sa druge strane, dakle, nije jedini interes Irana da održava svoje vojno prisustvo na jugu Sirije, njihov daleko veći interes je da se nuklearni sporazum, ukoliko je to moguće, održi. Ja nisam optimista po tom pitanju, i ovo što je gospodin Zečević govorio, da se ozbiljne kompanije povlače iz Irana, da ozbiljne države uvoznice, kao što su na primjer Indija, kao što je Japan i tako dalje, otkazuju svoje uvozne aranžmane, će u jednom momentu dovesti Iran pred svršen čin, da prosto ne može uopšte da izvozi svoju naftu. Iran već trpi ozbiljne ekonomske posljedice, on ih trpi svestan toga da ima određene dobitke na tom diplomatskom i političkom planu, dakle da se sada Iran predstavlja međunarodnoj zajednici kao ona konstruktivna strana, kao strana koja nije sklona eratičnim potezima, koja ostaje pribržena sporazumu uprkos tome što se Amerika povukla, ali čini mi se da mjeseci pred nama će pokazati da prosto Iran neće biti u mogućnosti da istrpi tako ozbiljan ekonomski pritisak pod kojim se nalazi.
A očigledno bilo je reči i o borbi protiv terorizma. Vi ste bili u pravu da to može biti neki zajednički imenitelj, jer evo i Trump je rekao, i Rusija i Amerika su stradale od radikalnog
islamizma, jeste, terorizma. I tu postoji, tu će sigurno biti saradnje i razmjene informacije. Mislim da su neki atentati bili sprečeni zato što je bilo, da su došli, mislim da su Sjedinjene Američke Države dale informacije Rusiji o planiranim atentatima, tako da tu će biti sigurno saradnje. To je nešto što operativno može, mislim da postoji i bez sastanka Trump Putin, ali može da se intenzivira posle sastanka.
I to mogu biti ti mali koraci koji...
To mogu biti ti mali, ali recimo, Ivana, šta je bitno tu, recimo, kada bi oni našli nekakav tračak i izlazne nade za Siriju, nekakvu ideju kako bi mogli da izađu iz tog konflikta i da rade recimo par meseci na tome i da eventualno izađu, ne znam, sledeće godine sa predlogom, to je kraj rata u Siriji, evo, našli smo rešenje, to bi bilo, recimo, to bi bio jedan spoljnopolitički uspeh, ili kada bi rekli završit ćemo konflikt u Ukrajini.
Nešto se Ukrajina manje spominje, da. Čini mi se, očekivalo se više prisustva te teme na ovom da. Sastanku.
Ali mislim da i da je izjava Vladimira Putina mnogo, nekako mi i deluje, kako da vam kažem, dobronamernije u smislu da je Rusija ta koja u stvari trpi od tog američkog pritiska i da on skloni nekakvom dogovoru nego što su Amerikanci. Možda je to moj utisak, sad to su prvi utisci posle tih,
ovo su samo naznake,
da, ali čini mi se kao da je ušao sa više dobre volje, da želi da na neki način normalizuje odnose sa Amerikom, ali naravno to će biti dosta, zavisi, tačno je to što je gospodin Starović rekao, da zavisi mnogo i od unutrašnje političke situacije u Americi, od izbora za kongres i tako dalje, kako će biti pozicija Trumpa, ko će tu da se pojavi, da li će republikanci ponovo da osvoje ovaj većinu ubedljivu, i to je isto veliko.
Interesantna je još jedna rečenica Vladimira Putina: moramo da angažujemo stručnjake za bilateralne odnose koji će pronaći način da poboljšaju naše odnose.
Pa da, zato što
verujete u taj format i u taj način prosto saradnje?
Pa apsolutno, bilateralno saradnje je nešto na čemu sam Trump insistira. On je veoma, veoma skeptičan, što se u praksi pokazalo prema svim oblicima multilateralizma u svetu. Vidimo i povlačenje iz Pariskog sporazuma o klimi, vidimo povlačenje iz UNESCO, insistiranje da pregovara direktno sa pojedinim članicama Evropske unije pre nego li sa Evropskom unijom u cjelini, i to je verovatno jedna Putinova rečenica koja se Trumpu veoma svidela. Činjenica da ti bilateralni kanali komunikacije su sve oskudniji, dakle imamo proterivanje diplomata, zatvaranje konzulata, i ukoliko bi dakle ovaj sami doveo do toga da se ti bilateralni nivou komunikacije pojačaju, to može biti jedan dobar rezultat. Najvažniji rezultat, čini mi se, da je ta postojanje te dobre volje koju ste malo pre spomenuli, da je stvorena, čini mi se, jedna klima nekakvog međusobnog poverenja. Činjenica da je njihov sastanak tet-a-tet trajao preko 2 sata.
Bilo planirano sat i po, a trajao je preko 2 sata.
I da tom sastanku nisu prisustvovali njihovi saradnici, dakle bili su sami Putin i Trump uz 2 prevodioca, dakle, što jeste pomalo neobičajeno. Znate, čak su u Vašingtonu govorili da treba zabraniti Trumpu da se sastaje sam sa Putinom, kao da se radi o maloletnoj ličnosti, da mu trebaju određeni tutor iz spoljnopolitičkog establishmenta. Sad malo banalizujem stvari, ali to jeste nivo komunikacije u američkim medijima koji nažalost postoji. Dakle, uspostavljanje tih kanala komunikacije, uspostavljanje poverenja između dvojice lidera može biti značajno na nekom dugoročnom planu i može dovesti do određenih rezultata u budućnosti. Ali kažem, čini mi se da i Vladimir Putin i Donald Trump shvataju da u suštini Ruska Federacija nije onaj glavni i najopasniji rival Sjedinjenih Američkih Država, i da je prosto to jedna mantra koju u Vašingtonu na jedan veštački način stvorena, za koju ne postoje realne pretpostavke, da Amerika ima mnogo ozbiljnijih izazova na drugim delovima planete i da se bez potrebe otvaraju i suviše veliki, suviše duboki rovovi sa Moskvom.
Mm-hmm. 3 minuta do 18 časova, možda još imamo vremena za važno pitanje. Kako se ovaj susret i sve ovo o čemu smo pričali u prethodnih sat vremena tiče nas i Balkana uopšte?
Da, ne znam, nas niko nije pominjao tu. Ja sam očekivao možda eventualno da ruska strana možda u jednom trenutku, to nećemo sad znati, to se zvanično nema, ali da eventualno evocira problem Kosova, jer mi često preko Rusije u stvari pokušavamo da sa Amerikancima vodimo nekakav dijalog, često ne možemo sami, onda preko Rusa pokušavamo da ne znam da li je Putin pokušavao nekako da potegne to pitanje, eventualno da vidi da li može nešto sa Amerikancima da se postigne na tom planu, ali očigledno toga nema u saopštenju, tako da možda to nije bilo tema.
Da, mi vjerovatno nikada nećemo saznati šta se sve spominjalo tokom 2 časa i 10 minuta njihovog sastanka. Postojala mogućnost da se na 2 načina negdje dođe do Balkana. Prvo, ukoliko bi se otvorila tema proširenja NATO-a vis-a-vis, dakle, poziva koji je upućen Makedoniji. Druga mogućnost je bila da je otvorena tema Ukrajine, koja je ipak, čini mi se, negdje ostavljena potpuno po strani strani kao jedna neuralgična tačka oko koje se uopšte ne bi složili ni po jednom osnovu, tada je moglo doći do povlačenja određenih paralela između Krima i naše južne pokrajine. Tako dalje, verovatno to nije bio slučaj, ali znate kako, čini mi se, dakle, to je jedna sad naravno posebna tema, ali da nekakvih ozbiljnih razgovora na nivou velikih svjetskih sila o problemu na Balkanu neće biti dok ne prođe referendum u Makedoniji.
Da, a o tome bismo mogli pričamo i u nekoj drugoj emisiji. O sastanku Trump-Putin za danas toliko. Hvala vam najlepše.
Hvala
što
na
ste bili gosti.
Hvala
Radio Beograda 1 i emisija U središtu pažnje. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije. Nemanja Starović, novinar i publicista. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želim vam, Ivana Pribićević.
Slušate prvi program Radio Beograda.